Goeiemôre almal.
Baie welkom hier by die Woordfees. Vanoggend is hier 'n lesing die ouer Marleen van die kerk se twee jongste bundels deur professor Louise Viljoen, of ek gaan net sê Louise Viljoen. Net vinnig, ek ken Louise al baie lank. Ek dink sy was die jongste student by Afrikaans toe ek by haar klas geneem het. En al wat ek net van haar onthou en so ontsettend waardeer het, is dat sy kon op die helderste, eenvoudigste, rustigste manier die moeilikste letterkunde vir ons simpel eerstejaars ontsyfer. So toe ek nou gehoor het Marleen moet in Nederland wees tydens die woordfees, veral met die universiteit se 100ste verjaarsdag, was daar letterlik net een mens aan wie ek gedink het wat vir ons hierdie bundels kan ontsluit, en dit is Louise. So en ek onthou Louise as 'n prosa dosent, maar sy sê nou net vir my, sy het haar M gedoen oor prosa, maar haar PhD oor poësie. En onder andere boek geskryf oor Antjie Krog se poësie en doseer nog elke jaar kaar met die studente, so ek kon nie regtig nie vir 'n beter spreker dink nie. Sy gaan ook, ons het net gewonder, hoe gaan ons vir Marleen op die verhoog kry sonder dat sy hier is, en ons het toe plan bedink, en Marleen het, die simpel ding praat altyd automatisch. Ons het toe plan bedink, en Marleen het twee van haar gedigte opgeneem voor die tyd, so julle gaan vir Marleen self hoor voorlees. So baie dankie Louise.
Baie dankie Elmarie vir die geleentheid om hier te praat oor Marleen se nuwe boeke. Ek doen dit altyd met groot plesier om oor Marleen se werk te praat, omdat dit so 'n onuitputtelike bron van betekenis is. Iets waarin 'n mens altyd kan terugkeer en nog weer dinge daaruit kry. So ek gaan praat oor hierdie gedig elk uit een van hierdie uit elk van die twee bundels. Hierdie bundels het einde 2017 verskyn, en dit is dan twee bundels wat handel, of wat gedigte bevat, wat handel oor bepaalde skilders. Ek sal 'n paar dinge oor die bundels in die algemeen sê, en dan wil ek spesifiek twee gedigte bespreek, want ek dink dit is die ideale manier waarop 'n mens kan toegang kry tot hierdie werk van Marleen van die Kerk. Het is geweldig dig, en die beste manier om daarmee te werk is om baie noukeurig aandag te gee daaraan, om dit te stip lees. So, in die eerste plek wil ek net iets sê, iets inleidend sê oor Marleen as skrywer. Marleen is natuurlik 'n uitsonderlik veelsuidige skrywer. Sy is 'n digter, sy is 'n merkwaardige romanskrywer, en sy skryf ook tekste vir die teater. En by hierdie enorme spektrum van temas en verwysingsvelde wat 'n mens in haar werk kry, is daar een tema wat altyd deurloop, en dit is die bemoeienis met die voorwaardes, die prosedures, die verantwoordelikhede en die vakmanskap van skryf. Dit figureer in feitelik elkeen van haar tekste, of dit nou poësie is wat sy skryf, of dit 'n roman is wat sy skryf, of dit 'n teaterteks is. Die hele proses van skryf, die hele proses van kuns maak, is altyd 'n faktor. Nou, ons praat hier oor twee digbundels, daarom het ek haar spesifieke digbundels hier vir julle gelys. In 1978 het haar eerste bundel en eintlik ook haar eerste teks verskyn, en dit was die bundel Sprokkelster. In 83 die bundel Groenstaar, en julle sien dat ons toe 30 jaar moes wag vir die volgende bundel Kaar. In die tussentyd het sy kortverhaalbundels geskryf en 'n aantal merkwaardige romans, en Kaar verskyn dan in 2013. Inderdaad lyk Kaar na die resultaat van 30 jaar se werk. Geweldige omvattende bundel, amper 200 bladsye lank. En die studente vind dit nogal moeilik om met hierdie bundel te werk, maar as jy na die detail daarvan kyk, kom hulle eintlik ook onder die bekoring daarvan. En dan 4 jaar later, en dit is einde verlede jaar, dan hierdie twee kleiner bundels, heelwat kleiner as Kaar, en die een is dan Gesand van die Mispels, gedigte by die skilderye van Adriaan Koorte, wat geleef het van ongeveer 1659 tot 1707, soos wat op die titelblad staan. En ek dink 'n mens moet die uitgewers gelukwens met die inspanning wat hulle aangegaan het om hierdie bundels so ongelooflik mooi uit te gee. Dit is bundels waarin die voet of 'n afdruk van die skildery verskyn langs die gedig, die Afrikaanse gedig, en dan op 'n volgende blad verskyn die Nederlandse vertaling van die gedig. So die feit dat sy skryf oor Nederlandse skilders, die feit dat ons hier 'n soort dubbel aanbod het, naamlik die feit dat die gedigte in Afrikaans en in Nederlands aangebied word, verraai iets van Marleen se dubbel lewe in 'n sekere sin, tegelijkertijd in Suid-Afrika, maar ook in Nederland, vandat sy daar studeer het, en haar bemoeienis met Nederland. En dit is ook iets wat neerslag vind in haar taalgebruik. In boeke soos Die Sneeuwslaper kom dit baie sterk na vore, hierdie spanningsverhouding tussen die taal Afrikaans en Nederlands. Een spanning wat sy eintlik baie vrugbaar en op 'n baie komplekse manier uitwerk. So hierdie is dan die eerste bundel, die een oor koorte, en dan die tweede een is hierdie ook een bundel met die lieflike omslag in die stille agterkamer gedigte by die skilderye van Jan Mankus, en dan 'n bietjie nader aan haar eie tyd. Hy is gebore in 1889, dood in 1920. So twee skilders uit verskillende tydperke wat sy hier gebruik as inspirasie vir haar poësie. En wanneer een mens die bundels begin lees, dan vraag jy jouself af waarom juist hierdie twee skilders. Wat mens ook van bewus word, is dat die hierdie besondere belangstelling in die skilderye is nie heeltemal of in die proses van 'n gedig maak oor 'n skildery, is nie heeltemal nie in haar werk nie. Daar is sekere voorlopers vir hierdie twee bundels. Sy het in 2006 het sy die bundel, het sy die verhaal, prosa tekst, memorandum geskryf. Die titel van die tekst is Verhaal in Verhaal met Skilderye. Een prosa tekst by die skilderye van Adriaan van Sail. En sy het nou onlangs gesê met die bekendstelling van die twee bundels by 'n geleentheid in die Parel, het sy gesê dat het eintlik daar is wat sy behoorlik opgeskerp geraak het vir die soort interaksie wat daar kan bestaan tussen 'n skrywer, iemand wat met woorde werk, en 'n skilder se werk. En dat sy daar, of dat sy en van Sail daar besluit het, dat die verhaal gaan nie in beskrywing van die skilderye wees nie, maar eerder probeer om iets te verbeel wat afwesig is in die skilderye en wat in die skilderye sou kon wees. So daar het ons 'n voorganger vir hierdie bundels, en natuurlik ook in Kaar, waar daar 'n hele aantal gedigte is wat geskryf is by die skilderye van skilders soos Weissenbrug, Monet, Velasquez en ook Marlene Dumas. Nou, hier het ons te doen met ekfrastiese gedigte. Dit is die technische term vir hierdie soort gedig, een gedig wat geskryf word oor een skildery. En ek gaan nie lang daaroor praat nie, ek stel eintlik meer belang aan die bespreking van enkele van die gedigte. En dit is 'n term wat kom uit die klassieke retorika. En die retorika, weet ons, was die kunst van oorreding. En ekfrasis is daar die naam van die stylfiguur wat dui op 'n beskrywing van 'n gebeur, wat 'n gebeurtenis of 'n voorwerp so duidelik voor die oog roep dat het is asof jy dit kan sien. En daarom kry mense eintlik die gebruik by ekfrastiese gedigte dat die skilderye nie aanwesig is nie. Meestal is die skilderye nie daar nie, staan die gedig alleen, maar in hierdie geval wyk sy dus af van daai patroon, sy wys ook vir ons die skilderye. Nou, op die oomblik gebruik ons die term ekfrasis, veral wanneer dit in die letterkunde gaan, as ons praat van ekfrastiese poësie, praat ons van gedigte wat handel oor kunstwerke, partymal skilderye, beelde, tapisserie. Dit gaan soms ook oor argitektoniese kunst of oor artefakte. Julle ken miskien Keats se gedig Ode to a Grecian Urn, wat geskryf is by so artefakt. Nou, daar's talle voorbeelde daarvan in die wêreldliteratuur. Ek noem net ek wys net hier 'n baie klassieke gedig van Auden, Musée des Beaux-Arts, waarin hy skryf oor hierdie Bruegel-skildery en waarin hy die reël gebruik about suffering they were never wrong the old masters. En die rede waarom hy dit sê is omdat in hierdie Bruegel-skildery sien 'n mens die val van Icarus. Maar die val van Icarus is baie klein hier in die hoek van die skildery verbeeld. En Auden se punt is, as jy ly, as jy suffer, doen jy dit dikwels, of gebeur dit dikwels, sonder dat enige iemand dit raak sien. En gebeur dit terwyl die res van die wêreld aangaan. Nou, daar is ook byvoorbeeld hierdie skildery van Edouard Manet, Olympia, waaroor Margaret Atwood die gedig geskryf het, Johan de Lange in Afrikaans, en dan ook hier Rilke, wat die gedig geskryf het, die argaïse torso Apollos, by hierdie standbeeld. En die interessante ding is dat Marleen van die Kerk ook, dat sy Rilke se gedig vertaal het, in Kaaps, nie in Afrikaans nie, maar in Kaaps. So, dit is net 'n paar voorbeelde om te sê, dit is 'n redelike algemene praktyk in die kunswereld. Nou, die vraag is, waarom kies hy juist vir koorte uit die 17de eeuw en vir mankes wat hier op die draai van die 19de, 20ste eeuw leef? En 'n mens kry nogal 'n baie goeie leidraad as jy kyk na die nawoorde achter in die bundel, want daar skryf sy, wat haar opval van koorte is die feit dat sy werke beskeie en intiem is, wat betref die onderwerpe, hy skilder gewone klein voorwerpe, maar ook wat die skaal en die materiaal betref. So dit is klein skilderykies wat hy maak, en daardie aspek, dink ek, fascineer haar. En dan skryf sy ook, die werke boei deur die effek van miniaturisering, dit verklein eintlik die werklikheid, en die vreemde, verstilde ligval oor geïsoleerde vorms teen 'n sterk verdonkerde agtergrond. Koorte slaag daarin om deur koel presisie en niks verklappende vakmanskap die geheimsinnige autonomie van gewone dinge sigbaar te maak. Verder intrigeer die afstandelike sinnelikheid waarmee die binnengloed en oppervlakte teksture van vrugte gesuggereer word. Hierdie perskus hoort weliswaar tot die ryk van idees, maar deur hulle dons terselfde tyd die ryk tot die ryk van die tong en die tande. So wat die mense opval daar is dat vakmanskap is iets wat haar geweldig interesseer, en dit blyk ook uit die dinge wat sy sê rondom haar eie werk en die werk van ander. Vakmanskap is vir haar ongelooflik belangrik, en dan dink ek word sy gefassineer deur die feit dat koorte se skilderye beide 'n soort van 'n geheimsinnige lewe, 'n idee wêreld suggereer, maar ook tastbaar, konkreet, materieel is. En sy kies dan die titel Gesand van die Mispels vir haar bundel, omdat daar 'n skildery is van mispels. En dat sy in daardie gedig praat sy oor die feit dat koorte eintlik iemand is wat geleef het in 'n tyd waarin daar groot politieke gebeure, oorloë plaasgevind het. En sy vra haarself af, wat het jy gesê as ander kunstenaars, ander skilders vir jou gevra het, waarom skilder jy nie oor die politieke gebeurte nie? En sy kleed dit so in, sy sê, of as medeskilders vanuit hul hoogte kloek, is laf en onbetrokke, die gesand van mispels op die plint. Wat sal jy antwoord vir mense wat sê, jy moet eintlik skryf oor die politieke gebeure van jou tyd? En sy noem hom daar die gesand van die mispels. Hy is die verteenwoordiger, die afgevaardigde eintlik van daardie objekte wat hy skilder, en wat hy na die beste van sy vermoë skilder om iets van daardie innerlike wêreld daarvan bloot te lê. Nou, oor mankes sou mens kon kan 'n mens die volgende dinge aanhaal uit haar nawoord. Sy sê die ingetoe werk van mankes verteenwoordig een moontlike respons van kunstenaars op roerige tye. Afsondering, tegniese inspanning, 'n verlangsaamde maakproses en emosionele fokus. En ek dink daar lig sy uit afsondering, die feit dat jy jou isoleer en in die tweede plek tegniese inspanning, weer julle idee van vakmanskap. En ek dink die kwestie van emosionele fokus van een soort van een gerigtheid, nie net rationeel nie, maar ook emotioneel en sintuiglik op dit waarmee jy bezig is, is baie belangrik. Nou, sy sê dan die uiteindelike kunstwerk, dit sê sy ook in daardie gedeelte, kan in die beste gevalle een tweevoudige kritiese vraag belichaam. Een vraag enerzijds na die moontlikheidswaarde, voorwaardes van die werk self, en een vraag anderzijds na die moontlikheidsvoorwaardes van ander soorte van sosiale interventie. Ook dit was kunst genoem, wat vir een effect van betrokkenheid afhankelijk is van reacties, expressie, instrumentalisering en retoriek. Soos hy sê, hierdie gedicht, hierdie skilderye van Mankus, wat nie noodwendig die politieke situasie uitgeleef ten tyde van die Eerste Wereldoorlog, nie die politieke situasie reflekteer in die skilderye nie, kan aan die een kant gelees word as een ondersoek na wat is die bestaansvoorwaardes van kunst, en deurdat het fokus nie op die politieke situasie nie, ook vir jou laat dink aan wat sou die ander moontlikhede wees. En sy sê dan daardie soorte kunst waarmee jy 'n sosiale intervensie maak, waarmee jy probeer reageer op jou politieke tyd, en waarin jy dan eintlik besig is met 'n vorm van instrumentalisering. Met ander woorde, waarin jou kunstwerk, jou skildery of jou gedig in haar geval, eindelijk een manier, een instrument word in die politieke strijd bijvoorbeeld. En dit is my nogal opvallend in haar later werk, in memorandum, en vooral in die Sneeuwslaper, die bundel met die vier lang kortverhale, dat sy haarself nogal verset teen die idee van die kunstwerk wat een instrument moet wees. Sy spreek ook daai gedagtes uit in een opstel wat sy geskryf het, The Literary Text in Turbulent Times, An Instrument of Social Cohesion or an Eruption of Critical Bliss, Notes on James Coetzee's Life and Times of Michael Kay. En in daardie tekst verset sy haarself nogal teen die hele idee dat een kunstwerk, wat een autoneme en een unieke artefak is, dat het eindelijk instrumenteel moet word. Dit moet eindelijk, soos sy dit daar noem, an eruption of critical bliss wees. Dit moet een soort van een soort van vreugde, genot by jou oproep, eerder as wat het een instrument in die strijd moet wees. So daardie element raak al hoe sterker in haar werk, lyk dit vir my. Terwyl mens ook in haar werk natuurlik gedigte kry waarin die gedig een soort van een retoriese wapen is. Mens kry een soort van skelgedigte of rants, ook in Kaar, waarin sy reageer op Suid-Afrikaanse politieke omstandighede. Die titel van die bundel is In die Stille Agterkamer. Hy is 'n agterkamer skilder, hy is uit die publiek, hy trek om terug, hy is geïsoleerd, gemarginaliseerd, en is my interessant dat die idee van die agterkamer haar ook nogal fascineer. Dit kom ook na vore in een gedig wat ek wil bespreek. Sy het 'n lesing gehou waarin sy gepraat het oor Lambert, die een karakter in Triomf, die seun in Triomf, en sy het in na dieselfde lesing ook verwys na Agaat, beide van hulle as agterkamerkinders, die gemarginaliseerdes, die wat een kant geskuif word, maar wat een of ander soort van kunstvermoë het. En sy het in daardie opstel gesê geïsoleerd, maar hulle is tegelijkertijd ook shamane, tovenaars op hulle manier. En daai idee tel sy op in die gedig wat ek wil bespreek uit die koortebundel. So, wat is dit wat haar aanspreek? Ek het eindelijk nou al reeds gesê, ek dink die beskeidenheid en die ingetoenheid van hierdie kunstenaars, die klein skilderijkies, die mense wat in die agterkamer sit en werk, hulle is nie die grootprater kunstenaars nie, hulle is nie die showmen wat baie aandag trek. Hierdie soort kritiek vind die mens ook in haar werk in ander forums. Ek dink sy is gefascineerd deur die feit dat sy sê, hier kry jy skilderye van objekte wat tegelijk tasbaar, materieel, konkreet is, maar ook idees vertolk. Dit sê ook vir haar iets oor die kunstenaar se verhouding met die werklikheid. Ek het nou eintlik reeds al daaroor gepraat. Maar, en ek dink dan ook dat hulle vir haar 'n sekere soort van 'n werkwyse aanduid wat baie sterk fokus op die hele idee van vakmanskap en eintlik 'n soort emosionele integriteit wat 'n kunstenaar moet hê. Ek dink sy herken dit in beide Koorte en Mankus en dit is iets wat sy nastreef in haar werk. Nie groot vertoon, showmanship nie, maar eerder vakmanskap en 'n soort van 'n integriteit in die werk self. Goed, ek wil dan die gedig in iets van die presisie wat kom uit die Koorte bundel. Ek het sulke uitdeelstukke hier op die stoele neergesit waarop die gedigte afgedruk word. Daar is 3 gedigte uit elke bundel en ek het gedink dat julle dit byderhand kan hou terwyl ek oor die gedig praat. Maar eers gaan ons hoor hoe klink die gedig as Marlene dit lees.
In iets van die presisie waarmee jy elke fase van die vrug verbeeld, van knop met vrugbeginsel wat heel bo aan die stingel sit, tot die blom se wit signaal, en hangend vol robijne rondings, elk geskitter stip tot een relief van saad, vermoed ek 'n apteker. Met sinaber tot vermiljoen verstuif kry jy die ondergrond opaak, kosjeniel van die sikarlakenluis, kwas jy nat op droog in transparante zweme. Laastens eerst die tydsame filtreer van virane esters terpentyne, en so uit verf en vruchtepulp verkry jou farmakon as dubbelgif teen die swartgalligheid. By die aangee van die stuif gekurkte erdevlees, met in jou krulskrif op die etiket Fragaria Fesca, onthul jy jou okkulte achterkamer en sien hoe voor jou zeekse stuk oomblik goed verlig die patiënt gefascineer wil nadergaan en dan, asof versteend, in die ban daarvan bly staan. As sy verbaas bly kyk, wys jy, stil, sluk en luister maar. Jou goeie vriend kom stram van reumatiek oorent. Met toonaals tikkend op die vloer vertrek hy deur die binnendeur. Die swart haar hond wat dikwels heet, verlange na ontroosbaarheid.
Goed, dit is dan die gedig wat ek graag met julle wil bespreek. Julle sien daar die afbeelding van die gedig. Of die afbeelding van die skildery waaroor die gedig handel, maar waaruit sy, denk ek, iets geweldig ryk haal. Nou, in die eerste strofe sê sy in iets van die presisie waarmee jy elke fase van die vrug verbeeld, vermoed ek 'n apteker. Dit is die loop van die sin. En ek sal later terugkeer na die interessante stap wat sy hier neem om die skilder te vergelyk met 'n apteker. Maar een mens kan dan sien hoe dat sy sê, hy verbeeld elke fase van die vrug. Van die knop, reg langs die blommetjie, sien een mens een uitbeelding van die knop. Die knop met die vrugbeginsel wat heel bo aan die stingel sit, tot die blom se wit signaal. Daar beskryf sy die blom wat mens op die skildery sien. En dan hangend vol robijne rondings, elk geskitterstip tot 'n relief van saad. So sy beskryf daar hoe die skilderykie van wilde arbeier lyk. Sy sê, jy kry al die verskillende fases van die vrug, die knop, die blom en dan uiteindelik ook die vrug. En sy beskryf die vrugte dan as vol robijne rondings, wat geskilder is, en sy sê, elk geskitterstip tot 'n relief van saad. Hier sien 'n mens eintlik ook hoe dat sy gevoelig is vir die, ek wil nou sê, verwerlike, die painterly handelinge van die skilder, want sy sien hoe dat daar die saaikies op die wilde arbei eintlik met klein stippe verf aangebring het. So sy is eintlik altyd bewus van die tegniek van die skildery wat sy daar beskryf. Maar soos ek sê, die opvallende en die verrassende ding in hierdie eerste strofe is die feit dat sy sê in iets van die presisie waarmee jy elke fase van die vrug verbeeld, vermoed ek een apteker. Soos sy sê, jy herinner my, die noukeurigheid waarmee jy werk, herinner my aan een apteker. En die volgende strofe verduidelik dan vir ons waarom, of daar verklaar sy waarom sy hierdie interessante vergelyking maak. Sy sê, met sinaber tot vermiljoen verstuif, kry jy die ondergrond opaak. Korsioneel van die skarlakenluis, kwas jy nat op droog in transparante sweme. Laastens eers die tydsame filtreer van furane, esters, terpentyne. En so uit verf en vrugtepulp verkry jou farmakon as dubbelgif teen die swartgalligheid. Soos sy, die middele waarmee jy werk, laat my dink aan een apteker, wat eindelijk al hierdie chemiese elemente met mekaar meng, om uiteindelijk hun medisyne te maak. Sy praat van sinaber, dit is sinaber tot vermiljoen verstuif, die kleur of die pigment vermiljoen word gemaakt van sinaber, wat kwiksulfiet is. So daar is een kundigheid hier teenwoordig oor hoe daar die verwe waarmee koorte gewerk het gemaakt is. Want uit die kwiksulfiet kry jy vermiljoen wat jy hier op een manier hanteer. Jy verstuif die twee met mekaar en daar kry jy die ondergrond van hierdie arbeide wat jy skilder. En dan gebruik jy korsioneel van die skarlakenluis. En ek dink dit is redelijk algemeen bekend, dat korsioneel, dit waarmee ons ook voedselkleersel maak, kom van luis, die skarlakenluis. Sy sê, en dit kwas jy dan nat op droog in transparante sweme. Met ander woorde, om daar die soort van glans op jou skilderij te kry, om daar die glinstering, die transparantie op jou skilderij te kry, sit jy dan hierdie elemente van korsioneel daarop. Altyd bedag op die techniek, op die vakmanskap van die skilder. En dan laastens kom daarby die tydsame filtreer van furane, esters, terpentyne. Een soort van een finale laag waarin verskillende chemiese elemente met mekaar versny is om miskien een soort van een laag boor die skilderij te sit of dit te vernis of iets van die aard. So, sy sê, as ek dink aan jou wat as skilder met al hierdie chemiese elemente werk, met die pigmente werk, wat jy met mekaar vermeng, dan laat het my dink aan jou as 'n apteker. En dan sê sy, so uit verf en vrugtepulp, so jy maak hierdie verf aan waarmee jy die vrugte skilder, so op 'n manier is die vrugte dan ook deel van die stof, die pulp waarmee jy werk om hierdie skilderij te maak, daaruit verkry jy dan jou farmakon as dubbelgif teen die swartgalligheid. En enige iemand wat die filosofie ken, sal weet dat die filosoof Derrida het uitvoerig geskryf oor die farmakon. En die mens sou baie interessant, denk ek, kon uitbrei oor daardie aspek van hierdie gedig. Nou, die farmakon, die betekenis letterlik van die farmakon is dit wat een medisyne is, maar terselfde tyd ook gif kan wees. Een gif wat een medisyne is. Soos hy sê, jou farmakon as een dubbelgif, een remedie, met ander woorde een medisyne, maar ook een gif, teen die swartgalligheid. So, dit is asof hy sê, jou skildery was die maak van die skilderye, was dalk vir jou een manier waarop jy jouself kon verweer teen swartgalligheid. Dit is een medisyne waarmee jy jouself kon verweer teen die swartgalligheid. Die interessante ding is, daar bly een soort van die ambivalentie. Dit kan miskien ook die ding wees wat die swartgalligheid veroorsaak. Die farmakon is gif, sowel as medisyne. En in die volgende strofes sê sy dan ook hoe dat wat die uitwerking van hierdie skilderij op die kyker daarvan kan wees. Sy gaan dan in die volgende strofe en sy sê, by die aangee van die stijf gekurkte erdevles, met in jou krulskrif op die etiket, Fragaria fisca, onthul jy jou okkulte agterkamer. Sy sê nou met by die aangee van die styf gekurkte erdevles, hier stel sy die skilder voor as 'n apteker. Apteker wat die medisyne aangemaak het, onthou hy leef in die 17de eeuw, met ander woorde hy gee vir jou die medisyne in 'n erdeflesie met 'n kurk. En wanneer hy vir jou die erdeflesie aangee, dan staan daar op hierdie flesie, staan daar Fragaria Fesca, en dit is die naam vir 'n wilde arbei. So hy gee vir jou die flesie medisyne waarop staan wilde arbei, wat hy vir ons gee is die skilderijkie van die wilde arbei. So die apteker gee die medisyne, koorte gee vir ons die skilderijkie van die wilde arbei. En dan sê sy, as jy dit, met daai gebaar, as jy dit vir ons aangee, onthul jy jou okkulte agterkamer. So hier kom die notie van die agterkamer weer na vore, en daar die associatie wat sy in haar lesing oor triomf en agaat gemaak het, tussen die persoon wat in die agterkamer werk en die okkulte of die shamaanagtige, eindelijk die magiese of die betowerende. So as jy die skilderijkie vir ons gee, soos wat 'n apteker medisyne vir sy pasiënt sal gee, verraai jy iets van daardie soort van magiese ruimte waarin jy dit gemaak het. En dit verklaar dan ook iets van die magiese impak wat het op die kyker kan hê. Sy sê, en sien hoe voor jou ziekse stuk 'n oomblik goed verlig die pasiënt gefascineer wil nader gaan. So jy sien dan hoe dat die pasiënt, die een vir wie jy die skilderijkie wys, met ander woorde die kyker, sy as digter wat gedicht daaroor wil skryf, hoe dat die pasiënt, so, en hier word die kyker na die skilderij as 'n pasiënt beskryf, hoe hy of sy gefascineer nader gaan. Maar sy verwys ook na Zeuxis, 'n Griekse skilder, wat bekend was ook vir sy realistiese skilderye en ook vir die feit dat hy in 'n klein formaat gewerk het. En dan is daar die verhaaltjie oor Zeuxis, wat in 'n wedstryd met 'n ander skilder, Parrhasias, miskien sal julle die storietjie ergens onthou, skilderye gemaak het, die twee skilders het skilderye gemaak om te kyk wat is die mees realistiese skilderye. En Zeuxis het die skilderij van 'n tros druiwe gemaak. Toe die skilderij onthul is, het die voels gaan pik aan die tros druiwe. Met ander woorde, dit was 'n geweldig realistiese skilderij. En toe Parrhasias sy skilderij wil onthul, vraag vir Zeuxis om die gordijn weg te haal, en toe blyk dit dat die gordijn is eintlik 'n skilderij. En Zeuxis het toe gesê, Parrhasias is die een wat wen, want Zeuxis het die voels verkul, maar Parrhasias het vir Zeuxis verkal. So, dit is waarom sy praat hier van die Zeuxis stuk. Dit is hierdie geweldig realistiese klein skilderijkie, wat jy vir ons, die kykers, wat eintlik in 'n sekere sin jou pasiënte is, wat jy vir ons aanreik. En die pasiënt staan dan gefascineer daar, wil nader gaan, en dan asof versteend in die band daarvan bly staan. So, jy gee jou skilderijkie vir ons hierdie geweldig, realistiese, prachtige klein skilderijkie, en wanneer ons nader gaan, is dit eintlik, wanneer ons dit van naderby bekyk, oefen dit so 'n soort van 'n betowering oor ons uit, dat ons in die band daarvan staan. We are in the spell of this painting. En dit sluit natuurlik aan by die hele idee van die okkulte agterkamer. Jy iets wonderbaarlik gemaak, iets towerachtig, betowerend, en ons is in die band daarvan, ons is versteen, deur die realisme, deur die bekoring, deur die dubbelgif van hierdie klein skilderijkie. En dan in die slotstrofe sê sy, as sy verbaas bly kyk, wys jy, stil, sluk en luister maar, jou goeie vriend kom stram van reumatiek orent, met toonhals tikkend, op die vloer vertrek hy deur die binnendeur, die swart haarwond wat dikwels heet, verlange na ontroosbaarheid. So sy sê, ek staan dan in die ban van hierdie skildery, absoluut betower deur wat ek daar sien, deur hierdie Zeuxis moment wat ek beleef. En sy, as jy, sy dan verbaas bly kyk oor wat sy daar ervaar, wat sy waarneem, dan sê die skilder vir haar, en onthou die skilder is ook 'n apteker, sy sê, ek dink jy is iets van 'n apteker, 'n soort van 'n magiese apteker, dan sê hy vir haar stil, sluk en luister maar, so bly stil en sluk as het ware jou emosie weg en luister wat gebeur. En wat gebeur dan? Jou goeie vriend kom stram van reumatiek orent. Met toonaals tikkend op die vloer vertrek hy deur die binnendeur, die swart haar hond. Nou, aan die einde van die tweede strofe het sy gesê, jy bied vir ons jou farmakon as dubbel gif teen die swartgalligheid. En die swart hond is natuurlijk een bekende soort beeld vir depressie. So dit is asof, sy sê die skilder, ek is gefascineerd deur die vakmanskap, die realisme, die magiese aantrekkingskrag wat uitgaan van die skildery. Maar hy sê vir my, luister, wat hoor jy daar, jou swartgalligheid wyk? Die swart hond, jou depressie wyk eintlik wanneer jy na hierdie skilderytjie kyk. Jou goeie vriend kom stram van reumatiek orent. Met ander woorde, daar is die suggestie dat die swart hond is 'n bekende vir die patiënt, vir die kyker na die skildery. Hy is jou goeie vriend en hy is al oud, hy het reumatiek. Met ander woorde, dit is iemand wat jy baie goed ken. Swartgalligheid, neerslagtigheid, depressie is iets waarmee jy goed vertroud is. En met toonaals wat tik op die vloer, vertrek hy deur die binnendeur. Die interessante ding is, hy gaan nie na buiten toe nie, hy vertrek deur die binnendeur, so dit is nie asof hy weg gaan uit die ruimte nie. Hy is nog steeds daar, maar hy wyk as het ware vir 'n oomblik. En dan sê sy, die swart haar hond wat dikwels heet, verlange na ontroosbaarheid. En hier kom 'n mens by daar weer by die idee, dit is asof sy sê die skilderykie funksioneer momenteel as iets wat jou neerslagtigheid laat lig, of jou depressie van jou wegneem, jou swartgalligheid. Maar dit is 'n dubbelgif. Dit is 'n remedie, dit genees jou vir 'n oomblik, maar dit is, kan eintlik ook 'n gif wees. Die neerslagtigheid, die swart haar hond, sy ander naam is verlange na ontroosbaarheid. So, jy ervaar die ontroosbaarheid, hierdie skilderykie troos jou vir 'n moment, maar 'n mens het eintlik ook verlange na daardie ontroosbaarheid wat miskien hierdie kunswerk na vore gebring het, wat op sy beurt dan weer troos. So, ek dink, dit is eintlik 'n merkwaardige gedig, veel meer as net 'n beskrywing van die gedig, en bewondering van die skilder se vermoë van sy vakmanskap, maar eintlik 'n gedig wat iets sê oor hoe 'n kunswerk jou kan raak, vir jou eintlik op jou diepste emosionele vlak kan raak, en eintlik vir jou iets sê van jou eie psigiese samenstelling, dat daar by jou die ontroosbaarheid is, wat soms deur 'n kunswerk momenteel verlig kan word, maar dat dit eintlik ook partymal 'n verlange is na daardie ontroosbaarheid. En ek dink hieraan sou 'n mens baie vrugbare hele soort van 'n geskiedenis oor 'n lang geskiedenis wat 2000 jaar oud is, oor melankolie en neerslagtigheid, wat uiteindelik ook depressie heet, sou mens hierby kon aanheg. So ek dink dit is een van die prachtige gedigte in die koortebundel. Nou goed, dan wil ek net vinnig kyk na 'n volgende gedig uit Mankus, en hier lees sy ook weer vir ons voor. Dit klink asof sy dit gelees het in 'n kamer waar die verkeer buite gedruis het. Kamer waar die verkeer buite gedruis het.
Hierdie skilderpoppetaat wat in jou kop 'n bergtop sien, in jou pluim 'n wildernis waarop hy nag en sterre kwas. Hy wist nie wat hy alles aan die doene was. Vanoggend toe ek aangedaan deur jazzmusiek van Dollar Brand jou glypas repeteer, sien ek skielik leeuwkop. Kry ek die reuk van reen op bloekomblare. Hoor ek vingertikke op 'n gellingkan en toe 'n warm haal van munte in my bors. Klippe, sla, oproerskote. Dis een olifant geraaskaal, daar die vaderland van my, een gelieg en raasernij, ongestelp sedert die bloed en magtelose hulpgeroep van slawe. Droewe kaap van dooie siele, waar net die andersmaak van saksofone ons ooit kan lei, oor streemende verskille. Heem van landgenote, weggevlugtes, hou wat sleutels sonder deure in die boosak dra, en altyd hierdie ballingklanke sal herken, in Dublin, Frankfurt, Amsterdam, die blues wat bresse in die borsbeen slaan, een walvispluim verlange uit die keelgat blaas. Woza, Ntwana, karniffel daar die olikan met polka dots orkest, laat loop jou jazz hier in my gellingdrom, die geel van jou simbale oor my kus. Die kans is, ek word eendag hierdie kant begrawe met jou triole op my steen. Een broeis kreoolse aardetaal van windblauw wilde hoender lelle en een klein regop hannekamp van troos.
Goed, dit is een redelike lang gedicht, so ek sal maar met 7 myl trappe deur die gedicht gaan, omdat ons tyd een bietjie kort is. Maar hier reageer sy op een skilderijkie wat Mankus gemaakt het van parelhoen, van wat ons ken as een tarantaal, maar wat in Nederland bekend staan is die parelhoen. En dit is vir my interessant dat sy hierdie skilderijkie gebruik as 'n aanleiding om uiteindelik oor haar vaderland te skryf. En die tarantaal wat sy in die slotgedeelte beskryf lyk 'n bietjie anders as die een wat sy op Mankus se skildery sien. En ek dink daardie soort van verskuiwing van Mankus se parelhoen na die Afrikaanse poolpataat of tarantaal sê vir mense ook iets van hierdie gespletenheid van die balling, die gespletenheid van iemand wat in Nederland sit en terugdink aan Suid-Afrika. Want daar is sekere aanduidings in die gedicht dat hierdie gedicht in Nederland geskryf is. Nou sy sê, hierdie skilder, poolpataat, so daar gebruik sy die Afrikaanse woord, wat in vervorming is van die Franse woord poolpantaat, gespikkelde hoender, poolpantaat, poolpataat in Afrikaans, wat in jou kop 'n bergtop sien, in jou pluim 'n wildernis waarop hy nag en sterre kwas. Soos hy sê, as een mens kyk na die skilderijkie, dan lyk dit asof hy so 'n soort van 'n bergtop op jou skilder, op jou kop gesien het, en het geskilder het in jou pluime, jou vere as 'n soort wildernis, waarop hy nag en sterre kon kwas, met sy kwas kon aanbring. So, dit is hoe hy jou verbeeld het hier. En dan sê sy, hy wist nie wat hy alles aan het doene was. En dis weer 'n aanduiding dat die skilderij gemaakt word, dat een kunstwerk geskep word en dat hy effekte het wat die kunstenaar waarskynlik nie in gedagte gehad het of gedoen het nie. Want sy sê die kombinasie van hierdie skilderijkie en dan die muziek van Suid-Afrika, spesifiek die muziek van Dollar Brand. Sy sê vanoggend toe ek aangedaan deur jazzmuziek van Dollar Brand jou glypas repeteer, sien ek skielik leeuwkop. Jy het nie geweet wat jy doen toe jy daardie poolpataatjie, daardie Hollandse poolpataatjie geskilder het nie. Want hierdie moment waarop die sig van daardie skildery gekombineer is met my hoor van die muziek van Dollar Brand, die jazzmusikant van Kaapstad, wat ook vir 'n lang tyd in ballingskap geleef het, wat nou bekend staan as Abdullah Ibrahim, toe ek sy muziek as het ware glypas, dis eintlik so 'n ballet glissant, 'n ballet passie uitvoer, toe skielik sien ek leeuwkop. Sien ek skielik leeuwkop? kry ek die reuk van reën op bloekomblare, hoor ek vingertikke op 'n gellingkan en toe 'n warm haal van munte in my bors, klippe sla oproerskote. Met ander woorde, die sien van hierdie skilderytjie, wat op 'n manier 'n bietjie anders is as die poolpatate wat ek ken, die musiek van Dollar Brand, roep skielik by my herinnering aan my vaderland op. En sy sê, sy sien Leeukop, so dit is Kaapstad. Sy sien ook daar in die klein bergtop op sy kop, sien ek Leeukop en ek kry die reuk, ek sien, ek ruik die reuk van reën op bloekomblare, ek hoor die vingertikke op 'n gellingkan, 'n soort van 'n tuisgemaakte musiekinstrument, iets wat miskien ook in jazz ter sprake kan kom, en dan skielik 'n warm haal van munte in my bors, met ander woorde 'n soort van 'n haalbui van munte, van iets wat 'n effek het hier in my bors, 'n gevoel, en dan ook van klippe sla oproerskote. So ek sien die plek, ek ruik die plek, ek hoor dit in my verbeelding, en daar kom ook eintlik iets van die geskiedenis van die land en van Kaapstad by my op. Nie net hierdie haal van munte nie, maar ook die klippe wat gegooi is, die sla wat uitgedeel is, die oproerskote, die hele politieke geskiedenis. En dan sê sy, dis een olifant geraaskal, daardie vaderland van my. Een gelieg en raasermy. Sy sê, sy praat van daardie vaderland van my, waaruit die mens kan aflei, sy is nie in die vaderland op daai oomblik nie. Dit is daar ver. So die skilderykie en die musiek roep dan hierdie vaderland by haar op. En sy sê, as ek dink aan daai vaderland, is dit soos die getrompetter van 'n olifant. Dit is die geluid wat ek hoor as ek dink aan my vaderland. En dit is 'n gelieg en 'n raserny. Met ander woorde, dit gaan nie goed. Dit is 'n krisis, dit is katastrofe in daardie vaderland van my. En sy sê, ongestelp sê dat die bloed en magtelose hulp geroep van slawe. En ek dink daarmee roep sy eintlik die hele lang geskiedenis van Suid-Afrika op. Op die oomblik is dit 'n gelieg en 'n raserny, maar hierdie gelieg en raserny wat ons nou ervaar het, 'n lang geskiedenis wat eintlik bloei al van die tyd wat daar slawe aangehou is aan die Kaap. So sy roep eintlik daai hele lang geskiedenis op. En dan sê sy, verwys sy weer na die Kaap, sy sê droewe Kaap van dooie siele waar net die anders maak van saksofone ons ooit kan lei oor streemende verskille. So sy dink aan die Kaap, daardie vaderland, meer spesifiek aan die Kaap as 'n droewe plek. Dit is gebeur herhaaldelik in haar gedigte, ook in Kaar, dat sy worstel met die geskiedenis van Suid-Afrika. Met wat alles hier gebeur het en wat op die oomblik hier besig is om te gebeur. So sy dink aan die Kaap as 'n droewe Kaap van dooie siele. Dit is al hierdie mense wat in die loop van die eeue gesterf het. En sy sê die enigste ding wat ons sal in staat stel om ons verskille te oorbrug, is die anders maak van saksofone. Met ander woorde, musiek, die musiek van Dollar Brand, eintlik ook miskien by verlenging kuns, is miskien die een ding wat ons daartoe sal lei om die verskille tussen ons wat gelei het tot hierdie droewe geskiedenis, hierdie droewe Kaap, dit is miskien die een ding wat ons sal weer by mekaar bring. En dan sê sy, jem van landgenote, ek dink sy praat nog steeds met die droewe Kaap, met haar vaderland, sy noemde die jem, die tuiste van landgenote, weggevlugtes, hul wat sleutels sonder deure in die boosak dra, en altyd hierdie ballingklanke sal herken. So sy sê, sy praat hier met landgenote, soos sy, wat nie in die vaderland is nie, daardie mense wat sleutels sonder deure in hulle boosak dra. Hulle moes hulle huise verlaat, maar, en ek dink daarachter speel natuurlik iets soos gedwonge uitsettings en so aan. Hulle dra die sleutels van hulle huise deure in hulle boosakke, maar die deure is nie meer daar nie. Hulle sal nooit kan terugkeer, hulle sal nooit weer die sleutel kan gebruik nie, maar die verlange blyk uit die feit dat hulle nog steeds die sleutels het. En mense wat altyd hierdie klanke sal herken, of hulle nou in Ierland is, in Duitsland, of in Amsterdam. En dan praat sy weer van die muziek. Sy sê die blues wat bresse in die borsbeen slaan. Dit is, om 'n bres te slaan, beteken letterlik om 'n opening, soos in die ou oorlogvoering, gat in die muur te maak, waardeur jy in 'n stad kan inkom. Hierdie musiek wat soort van 'n gat in my borsbeen slaan, die implikasie is wat eintlik vir my, by my binneste kan uitkom, wat my baie diep raak. En mens sien hoe dat sy klank gebruik, geweldig klankgevoelig, bresse, die blues wat bresse in my borsbeen slaan. En as het ware, 'n walvispluim van verlange uit die keel gat blaas. So hy slaan my in my bors, hy maak 'n gat daar, dat hy by my binneste uitkom, en dan hierdie pluim, soos wat 'n walvis 'n pluim uitstuur, kom hierdie ding uit my keel gat, eintlik hierdie gedig wat ek geskryf het. Die gedig is hierdie walvispluim wat uit my keel gat kom. En dit is 'n walvispluim verlange. Ek weet, dit is 'n komplekse plek, daai vaderland van my, hy het 'n vreselike geskiedenis, maar as ek die poolpataat sien, en as ek Dolle Brand hoor, wil ek teruggaan, dan verlang ek. En dan sê sy, Woza Mtwana, dit is, beteken iets soos, come on baby, en dit is die titel van een van Dolle Brand's composities. En sy sê, karnuffel daar die oliekan met polka dot orkes. So sy sê eintlik, speel jou muziek. En die oliekan met polka dot, oliekan is een soort van een selfgemaakte kitaartjie, en is een oliekan met polka dotte, want het lyk vir my asof sy die pulpitaat, die tarantaal, eintlik associeer met die kitaartjie, waarop jy kan speel, en die geel van jou sambale oor my kus. Soos hy sê, speel jou muziek, dat ek het kan hoor, en dat ek die, as het ware, die kleur daarvan kan ervaar. Maar sy praat hier van 'n kus, so dit lyk asof sy haarself eindelijk op 'n manier as dood en begrawe sien, of ten minste die vooruitsig van dood en begrawe wees hier visualiseer. En dan sê sy in die slotgedeelte, die kans is, ek word eendag hierdie kant begrawe. Met ander woorde, die kans is dat ek nie in my vaderland gaan sterf en begrawe word nie, maar dat ek hierdie kant, waar ek nie by my land is nie, waar ek hierdie verlange ervaar, as ek die muziek hoor, as ek die skilderijkie sien, met jou triole op my steen. Triool is een soort van een muziekfiguur, wat bestaan uit drie note, met die eerste een langer, sterker beklemtoon. En dan praat sy daarvan, met die muzieknote op my steen, my grafsteen, 'n broeis kreoolse aardetaal. En ek dink wat sy hier beskryf, is dan die Suid-Afrikaanse tarretaal, wat 'n bietjie anders lyk as die een op Mankus se skildery. 'N broeis kreoolse, kreools is 'n vermenging, 'n hybrid, 'n bastertaal. En daar word natuurlijk gesê dat Afrikaans, die taalkundige stem nie oor een, ja, meen nie, maar dat Afrikaans so'n kreoolse taal is, wat gemeng is uit verskillende invloede. 'N broeis kreoolse taal, broeis in die sin dat dit is produktief, dit is vrugbaar. Die woord broeis laat my ook dink aan iets wat jy koester, wat jy beskerm, waaroor jy bietjie besitlik is, as jy broeis is oor iets. So, op my graf gaan wees daar die muziek, daar die klank, een soort van een taal wat uit die aarde kom, miskien Afrikaans, so mens kon sê, van windblauw wilde hoenderlelle. En daar sien mens, by die Suid-Afrikaanse poolpataat, is die blauw is eintlik baie meer sigbaar as wat het is by die tarantaal of die parelhoen wat Mankus geskilder het. En sy, ja, dit is die windblauw wilde hoenderlelle en 'n klein regop hanekam. Daar is duidelik daar die klein kam wat op die kop van die tarantaal is, wat sy sê, daarin, in hierdie herinnering, in hierdie muziek, in hierdie visuele beelde, wat iets oproep van my vaderland, is daar een moment van troos. En dit sal daar wees selfs as ek in my kus lê. Al ervaar ek hierdie soort van verlange wat sigself uit in hierdie walvispluim van 'n gedig. Want dit is nogal iets van 'n soort van 'n ekstatiese, emosionele, laat ek dit noem, 'n emosionele gedig. Iets daarvan sal uiteindelik miskien terechtkom op my graf en uit hierdie herinneringe aan my eie ruimte, my eie taal, die klanke van die muziek, die diere van die omgeving, sal ek tot in my kus waarschijnlijk een element van troos put. So mankus is as het ware die vertrekpunt vir hierdie verlange gedig, wat toch uiteindelijk een moment van troos in die herinnering vervat. Goed, so dit is my baie blitsige bespreking van hierdie gedig. Ek dink dat hierdie bundels geweldig baie het om vir ons as lesers te bied. As een mens dit noukeurig lees, sal jy sien hoeveel denke, hoeveel idees daarin gepak is, maar ook hoeveel emosie, hoeveel hart daar in hierdie gedigte is. Daarmee maak ek klaar. Baie dankie.